Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Reforma crnogorskog izbornog zakonodavstva je u ćorsokaku. Još uvijek nije poznato kako će Skupština Crne Gore postupiti prema najnovijem zahtjevu specijalnog tužilaštva o ukidanju imuniteta Nebojši Medojeviću. Poslušajte i priču o obeštećenju koje crnogorska država preko leđa građana mora da plati kompaniji KIPS DOO i Drekalović. Bosna i Hercegovina će se pridružiti inicijativi Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije za uspostavljanje mini Šengena. Ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvuju na srpsko-ruskoj vojnoj vježbi Slovenski štit 2019. Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa najbržim smanjenjem broja stanovnika u svijetu. Izbor Dragana Štavljanina.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o izbornom zakonodavstvu. Epilog rada odbora Skupštine Crne Gore na reformi izbornog zakonodavstva je da vladajuće partije ne prihvataju jedinstven opozicioni predlog o formiranju tehničke vlade, a deo opozicije napustio rad pomenutog odbora i najavljuje protestna okupljanja. Više pojedinosti Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je 15. novembar realan rok za okončanje dogovora o reformi izbornog zakonodavstva između vlasti i dijela opozicionih partija, kako bi naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili ocijenjeni fer i slobodnim, politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže:
Pa prilično je nerealan rok da do 15. novembra će biti sve završeno, čak i kad bi moglo se završiti, pitanje je da li je to dobro, iz prostog razloga što nema dovoljno prostora da se vide predložena rješenja, da raspravlja stručna javnost, da raspravlja šira javnost o tome. Ne sprovode se te reforme tako na prečac kako su očigledno neki makar mislili.
Dva mjeseca od početka rada Skupštinskog odbora za sveobuhvatnu izmjenu izbornog zakonodavstva obilježio je politički sukob među strankama, a to je rezultiralo činjenicom da vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata jedinstven zahtjev opozicije da se formira tehnička vlada. Zbog toga je opozicioni Demokratski front napustio Skupštinski odbor i najavio pokretanje novog talasa protesta protiv vlasti. Sam početak dijaloga između vlasti i opozicije o smirivanju političke krize uveliko je pomogla Evropska unija, koja je bila medijator početka dijaloga kroz formiranje Skupštinskog odbora. U međuvremenu je Evropska unija na najvišem nivou donijela odluku da se pasivizira od Zapadnog Balkana kroz odlaganje početka pregovaračkog procesa za Albaniju i Sjevernu Makedoniju. Političkog analitičara Zlatka Vujovića smo pitali da li svojevrstan otklon Evropske unije može uticati i na političke pregovore u Crnoj Gori. Vujović smatra da tek treba vidjeti kakav će biti odnos Evropske unije prema Crnoj Gori, odnosno da li će nastaviti da ohrabruje domaće političke subjekte da postignu dogovor o ključnim političkim problemima.
Ako ne bude takvih ohrabrenja, ako ne bude jasne poruke prije svega od onih koji su blokirali Sjevernu Makedoniju i Albaniju, onda svakako da će izostati motivacija od strane crnogorskih vlasti na ustupke prema opoziciji. Ovdje prije svega mislim na ustupak da oko formiranja tehničke vlade.
Na drugoj strani, Milica Kovačević kaže da je Crna Gora preuzela obavezu iz procesa evropskih integracija, postizanje fer i slobodnih izbora, te da Evropska unija ne treba da bude mentor.
Moramo pokazati do određenu dozu zrelosti koja podrazumijeva i uključuje da smo sposobni da političke krize sami rješavamo i da nalazimo izlaze iz njih. Ako nama još uvijek treba mentor, tutor, onda zaista treba da razmislimo jesmo li mi spremni za napredovanje u integracijama i imamo li pravo da se ljutimo na Europsku uniju zbog tog novog ili, ajde, možda i nije novi stava o Balkanu.
Govoreći na okruglom stolu, reforma izbornog zakonodavstva i tehnička vlada, preduslovi za izlazak iz političke krize, urednik Centra za istraživačko novinarstvo Slavoljub Šćekić je između ostalog ocijenio da Crna Gora treba da postigne standarde izbornog procesa koji je upravo završen na Kosovu.
Prosto sam ovih dana bio oduševljen i posramljen istovremeno rezultatima izbora na Kosovu, gdje se sve odigralo na neki način vrlo brzo i jednostavno. Izbori su završeni, vlast je promijenjena, dosadašnja vlast je odmah čestitala, priznala i rekla vidimo se na sljedećim izborima. Mi imamo ozbiljan problem, on je iskustveni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o aktivnosti Skupštine. Još uvijek nije poznato kako će ovo telo postupiti prema najnovijem zahtevu specijalnog tužilaštva koje traži skidanje imuniteta poslaniku opozicionog Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Također, u ovom trenutku nema preciznih informacija o tome o kakvoj istrazi je specijalnog tužilaštva protiv Medojevića reč. Slušate opet Srđana Jankovića.
Opozicioni poslanik Nebojša Medojević, čelnici Skupštine Crne Gore i administrativni odbor parlamenta još uvijek nemaju informaciju kakvu istragu je otpočelo specijalno tužilaštvo zbog kojeg traži skidanje imuniteta Medojeviću. Crnogorski pravni poredak ne dozvoljava pokretanje bilo kakvog postupka protiv poslanika prije nego što Skupština tom poslaniku ukine imunitet, osim u slučaju da je zatečen u vršenju krivičnog djela. Na pitanje da li je u međuvremenu dobio informaciju o kakvoj istrazi specijalnog tužilaštva se radi, poslanik Nebojša Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da mu to nije poznato, ali konstatuje da se radi o odmazdi tužilaštva i specijalnog tužioca prema njemu.
On je poslao zahtjev predsjedniku Skupštine u kojem ne poziva se ni na jedan član krivičnog zakona oko čega bi ja bio terećen, zbog čega sam ja uopšte, zbog čega se sprovodi krivični postupak i otvara krivični postupak protiv mene. Iz medija smo saznali da u stvari ne otvara se krivični postupak protiv mene, nego da sam ja član kriminalne grupe Miga Stjepović. Ovo isto govorim iz neformalnih izvora i čitanjem ovih režimskih medija. Da u stvari protiv mene se ne pokreće novi postupak, nego da sam ja, protiv mene se pokreće krivični postupak zbog toga što je Migo napravio krivično djelo i pred očima cjelokupne domaće i međunarodne javnosti strpao 97.500 € u koverti koju mu je dao DPS-ov tajkun Duško Knežević. Dakle, ovo je zaista ovako teatar apsurda.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je krajem prošle sedmice poslalo Skupštini zahtjev za skidanjem imuniteta Nebojši Medojeviću radi, kako je rečeno, pokretanja istrage i eventualnog određivanja pritvora. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je vratio taj zahtjev specijalnom tužilaštvu sa preporukom da tužilaštvo pošalje dva zahtjeva o kojima bi se Skupština odredila, jedan za pokretanje istrage, a drugi za eventualno određivanje pritvora. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je u intervju televiziji Crne Gore u petak 18. oktobra saopštio da će postupiti u skladu sa zahtjevom Skupštine i ponoviti zahtjev u drugačijoj formi.
Specijalno tužilaštvo i svasto pravo podnijelo je zahtjev Skupštini Crne Gore da poslaniku Nebojši Medojeviću se skine imunitet radi krivičnog gonjenja i eventualnog određivanja pritvora. Skupština Crne Gore povodom ovog zahtjeva imala mogućnost da zahtjev prihvati u cjelini, da zahtjev odbije u cjelini i da ga djelimično riješi. Oni su radili četvrto i to nije racio legis ove ustavne norme. Nama su to vratili, mi ćemo ispoštovati odluku Skupštine, odnosno njenog predsjednika gospodina Brajovića, i poslat ćemo dva zahtjeva. To, kao što vidite, ne mijenja ništa.
Nebojša Medojević očekuje da Skupština Crne Gore odbije zahtjev specijalnog tužilaštva.
I zbog toga naravno da očekujemo da će parlament uraditi ono što bi radio svaki parlament u Europi, dakle odbiti ovaj zahtjev Katića, zato što tamo nema niti upućivanja na koje krivično djelo, u okviru koje krivičnog postupka, prekršen je zakon, uvedena je neka procedura da se skida imunitet i da se traži pokretanje krivičnog postupka na bazi nekih izjava, nekih svjedoka, saradnika ili nekih podmetnutih dokaza.
Nebojši Medojeviću je već jednom skinut imunitet zbog sudskog postupka koji traje već godinu, a u kome je zajedno sa partijskim saradnicima optužen za navodno pranje novca. Radi se o slučaju zapljene više desetina hiljada dolara nađenih kod aktivista Medojevićeve stranke Pokret za promjene. Medojević je praktično pod istragom specijalnog tužilaštva već 3 godine, odnosno od okončanja parlamentarnih izbora 2016. godine, paralelno sa istragom i sudskim postupkom za pokušaj državnog udara u kome su prvostepeno osuđeni drugi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević. Ovome treba dodati i prošlogodišnji slučaj hapšenja i pritvaranja Nebojše Medojevića bez prethodnog skidanja njegovog imuniteta, zato što je odbio da svjedoči u predmetima koje je specijalno tužilaštvo otvorilo povodom njegovih javnih izjava o korupciji u pravosuđu. Krajem septembra Ustavni sud Crne Gore je ukinuo odredbe iz zakonika o krivičnom postupku, a koje su bile osnov za Medojevićevo hapšenje i pritvaranje. Ustavni sud je proglasio neustavnom odredbu koja glasi da lice koje odbije da svjedoči može se zatvoriti, a zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže 2 mjeseca, kraj citata, za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O ceni politike crnogorskih vlasti koju plaćaju građani, nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu dosudio rekordno obeštećenje kompaniji Kips Do i Drekalović u predmetu protiv Crne Gore, postavlja se pitanje koliko je do sada država novcem crnogorskih građana platila za greške i propuste pravosudnog sistema. Detaljnije Predrag Tomović.
Sud u Strasburu presudio je da Crna Gora mora da isplati preko 4,5 miliona eura kompaniji Kips DOO i Drekalović za naknadu materijalne štete. Na toliko je sud naime procijenio štetu nastalu zbog toga što je prije 14 godina tadašnji gradonačelnik Podgorice Mijomir Muguša stopirao gradnju tržnog centra kompaniji Rista Drekalovića. Evropski sud je u junu prošle godine prvom presudom u ovom predmetu utvrdio povredu prava na mirno uživanje imovine, prava na suđenje u razumnom roku i prava na djelotvornost. Pravni lijek. Povod za prestavku između ostalog bilo odbijanje države da izda građevinsku dozvolu kompaniji Kips za gradnju tržnog centra u naselju Stari aerodrom u Podgorici i dugo trajanje upravnog postupka za otkup urbanističke parcele. Pravni tim te kompanije prvobitno je tražio 30 miliona eura na ime naknade za pretrpljenu štetu. Pravni zastupnik podgoričke kompanije, advokat Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zadovoljni presudom, ali da na cijeli slučaj još nije stavljena tačka.
Kips je u posljednjih godinu dana dobio 2 presude. U prvom trenutku ni naravno nije ni bilo prevashodnog značaja to da se ostvari materijalna nadoknada, već da se spreči jedna samovolja države i da se pomogne u uspostavi pravnog poretka i pravne sigurnosti, što su obe presude to dovele do toga, i da ćemo iskoristiti pravo da tražimo da se predmet iznese pred veliko veće, jer imamo čvrste dokaze da Kips nije samo 2 godine trpio štetu već posljednjih 14 godina. O tom zahtjevu prvo odlučuje 5-člani sudijski odbor, to je panel, jedna vrsta panela, i oni ako odobre onda raspravlja o našem zahtjevu veliko veće od 15 sudija.
Iznos koji je sud u Strasburu odredio za obeštećenje kompaniji Kips najveći od kada je Crna Gora 2009. otvorila kancelariju zastupnika države pred tim sudom. Obeštećenje podgoričkoj kompaniji za gotovo 4 puta premašuje ukupan iznos koji je država Crna Gora isplatila po presudama tog suda od 2009. do danas. A koliko je država do sada isplatila novca oštećenim građanima i kompanijama koji su se žalili sudu u Strasburu? Te podatke je za Radio Slobodna Evropa saopštila zastupnica Crne Gore pred tim sudom Valentina Pavličić.
Od 2009. godine pa do današnjeg dana iz budžeta Crne Gore ukupno je isplaćeno 1.278.000 eura na osnovu pravične nadoknade. Ovaj iznos isplaćene pravične nadoknade je isplata po presudama u iznosu od 750.000 eura, po prijateljskim poravnanjima 490.000 eura i po jednostranim deklaracijama 38.000 eura. U ovaj iznos ulaze i iznosi koje je država Crna Gora isplatila na osnovu pravosnažnih presuda domaćih sudova, koje su bile predmet ocjene rada pred Evropskim sudom. Dakle, iznosi koji su dosuđeni nacionalnim presudama.
A građani Podgorice sa kojima smo razgovarali svjesni su da se njihovim novcem plaćaju tuđe greške, kao i da za sada niko za to nije odgovarao.
Mi građani na to ne možemo da utičemo apsolutno ni na koji način, to je jedna stvar. A druga stvar je što naše plate i penzije neće biti zbog tih stvari ni veće ni manje. Penzija je jedna od 120 eura, kao što prima moja majka. Neće se zbog tih 4 miliona smanjiti. A mi na to, mi ne možemo da utičemo. Ja mogu da izađem i da glasam, ali to je sve. Shvatate?
Mislim da mi plaćamo ceh nestručnih ljudi. Opet nema stručnih ljudi koji bi to spriječili i stali na kraj tome.
Niko ne odgovara. Nažalost, građani plaćaju, oni su tu gdje su. Donose tako nestručne odluke, nikakve odluke.
Zašto mi da plaćamo tuđe greške? Jednostavno, ova država treba konačno da podrži ljude koji su obrazovani i pametni, valjda i u tim vladajućim partijama ima takvih ljudi, i da traži odgovornost, da se vratimo konačno na odgovornost, za svako za svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O vojnoj saradnji Beograda i Moskve, ruski raketni sistem S-400 i pancir učestvuju na srpsko-ruskoj vojnoj vežbi Slovenski štit 2019. Detaljnije Zoran Glavonjić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Rekao je Aleksandar Vučić 24. oktobra odgovarajući na pitanja novinara na svečanosti dolaska teretnog voza iz Kine u Beograd. Predsjednik Srbije tako je potvrdio ranije navode medija da su sistemi S-400 i Pancir S i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije trenutno u Srbiji radi rusko-srpske vojne vežbe. Prva faza vežbe Slovenski štit 2019 počela je u septembru u Astrahanskoj oblasti u Rusiji kada su pripadnici Vojske Srbije imali priliku da se upoznaju sa delovanjem ruskog sistema S-400. Cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije u protivvazdušnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi jedinica za pripremu i izvođenje operacije PVO, saopštile Ministarstvo odbrane Srbije navodeći da se osim raketnih sistema PVO koji su u sastavu Vojske Srbije, na vežbi koriste raketni sistemi iz sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije. Rukovodilac vežbe u Srbiji, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RV i PVO, brigadni general Tioslav Janković. Aleksandar Radić, analitičar za vojna pitanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da dolazak S-400 u Srbiju ne znači da Beograd ima nameru da ga kupi, jer je to skupa igračka, ali da prisustvo tog savremenog protivvazdušnog sistema prvi put u istoriji na inostranom tlu nosi jasnu političku poruku.
Od prve vježbe u istoriji koja je održana sa ruskom vojskom novembra 2014. godine, primjetno je da Moskva nastoji da podigne nivo tih vježbi jer su sada politički i bezbjednosti jako korisne. Rusi sada nemi s kim da razgovaraju u Evropi zbog sankcija, zbog složene političke okolnosti i jedino u viskom profilu mogu da nastupaju u Srbiji i za njih je ovo sad važan moment. Kao što je 2014. iskrcan desant iza leđa NATO simbolično na vježbi Nikincima, tako sada je ovo demonstracija sile u kojoj Rusija, kad je pitanju naš diskurs pokazuje da je uslovno spremna da brani Srbiju.
Prema specijalizovanim portalima za vojna pitanja, ruski S-400 Triumf odbranben je sistem koji ima mogućnost presretanja svih tipova raketa, aviona i projektila. Domet mu je 400 km na visini od 30 km, sastoji se od nekoliko radara i 8 raketnih sistema zemlja-vazduh koji nose ukupno 48 projektila, ima mogućnost ispaljivanja 5 različitih vrsta protivvazdušnih raketa i istovremeno na mete može da lansira 36 projektila. Proizvodi ga ruski koncern Almazantej. S-400 predstavlja naoružanje strateškog tipa i Rusija ga je tokom konflikta u Siriji svojevremeno rasporedila u cilju zaštite njenih vojnih letelica. Kada se radi o nabavci ruskog sistema Pancir S od strane Srbije, smatra Aleksandar Radić, ona je u skladu sa tekućom diversifikacijom nabavke naoružanja i vojne opreme.
Pancir je sredstvo kratkog dometa, ima rakete i topove 30 mm, ali da se razumijemo, ove godine je potpisan ugovor za nabavku lakog prenosnog raketnog sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3+ iz Francuske. Znači, u istoj kategoriji sastava protivvazdušne odbrane nabavljaju se sredstva iz Ruske federacije, iz Francuske i politička poruka nije striktno naslanjena na Rusiju, nego upravo pokuša da se od više zemalja paralelno nabavlja naoružanje i vojna oprema.
Poslednju kupovinu od Rusije Srbija je sprovela nabavkom 3 vojno-transportna helikoptera Mi-17 V-5, koji su početkom oktobra stigli iz Kazanja, dok je najavljena i kupovina 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon priče o vojnoj saradnji Srbije i Rusije, o ekonomskoj saradnji Beograda i Pekinga, prvi teretni voz kineskih železnica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao je u Beograd. Ovim vozom uspostavljena je kargo železnička linija između Kine i Srbije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovo su važni dani za nas,
izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta. Što bi posle toga bilo ko koristio automobile?
On je najavio da od danas modernizacija deonice pruge Beograd-Stara Pazova kreće punom parom. Zamenik ministra trgovine Narodne Republike Kine Chen Keming podsjetio je da se pruga Beograd-Budimpešta realizuje u okviru inicijative Pojas i put.
To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koje realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Vozi u železničku stanicu Novi Beograd ušao sa natpisima na prva dva vagona na srpskom i kineskom jeziku Kineske železnice pozdravljaju srpski narod. U vozu koji ima 28 vagona sa kontejnerima nalazi se preko 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Kako je saopšteno, reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže. Materijali za kontaktnu mrežu koju su stigli iz Kine u Srbiju ispunjavaju sve evropske standarde i posjeduju sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine, navedeno je u saopštenju infrastrukture železnice Srbije. Teretni voz koji je krenuo 24. septembra iz Konfučijeve postojbine provincije Shandong prešao je 10.500 km preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske i Mađarske.
Jedna od mojih prvih ideja i kao predsjednika vlade bila je da Srbiju, našu lepu zemlju, premrežimo svim modernim komunikacijama, bilo da je reč o putnoj infrastrukturi, železnici, internetu, digitalnoj infrastrukturi. Ja moram da kažem da mi najveći deo tog posla ne bismo mogli sebi da priuštimo niti da uspemo da nije bilo kineske podrške i kineske pomoći. Da nije bilo pomoći predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, našeg velikog prijatelja koji nam je omogućio da brzim koracima razvijamo našu zemlju. Kineske kompanije grade u svim delovima naše zemlje i to veoma efikasno i uspešno.
I Vučić i zamjenik ministra trgovine Kine Chen Keming govorili su o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine.
Prijateljstvo Srbije i Kine ima dugu istoriju. To su čelični prijatelji koji zajedno snose nedaće. Srbija je prva zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koja je sa Kinom uspostavila svestrane strateške odnose partnerstva.
Frekventnost linije zavisiće od interesovanja kako kompanije iz Kine koje rade na našem tržištu, tako i kompanije iz Srbije koje sarađuju sa Kinom, rečeno je nedavno radio Slobodna Evropa u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok iz Brisela stižu obeshrabrujuće informacije o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, u međuvremenu predsjednici Albanije, Severne Makedonije i Srbije potpisali su deklaraciju o uspostavljanju takozvanog malog Šengena, što bi omogućilo slobodan protok ljudi i roba. Ova inicijativa je podržana i u Bosni i Hercegovini, beleži Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Inicijativa za CEFTA Plus ili Mali Schengen, kako navodi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ima za cilj da do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama i uslugama te slobodno kretanje ljudi i radne snage uz prihvatanje njihovih kvalifikacija.
Procenjuje se da će kada ova inicijativa zaživi za par godina, obzirom na procedure koje će da slijede, da će to snažno uticati na rast zemalja koje se budu priključile, pa time i za Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa bi značila i slobodno kretanje radne snage, što je vrlo značajno obzirom na već prisutan deficit nekih zanimanja. Na ovaj način bi se omogućilo slobodno kretanje bez bilo kakvih procedura, ali i priznavanje kvalifikacija, diploma.
Bosna i Hercegovina bi svakako trebala biti dio ove inicijative, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dr. Željko Šajin.
Ako se želimo uključivati u bilo kakve međunarodne integracije, ovo je jedan od načina da se dakle uključimo u taj savremeni trend. To bi omogućilo i rješavanje nekih unutrašnjih problema koje očito imamo kako na političkom, tako i na ekonomskom polju. U svemu, dakle, mi bi tu jednostavno imali pozitivne efekte i ne vidim razloga zašto se to ne bi i ostvarilo, jer jednostavno cijeli svijet se udružuje.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže da inicijativa dolazi u pravo vrijeme jer je trenutno blokiran evropski put zemalja regiona.
Ranije je bilo dosta smisla da se uvede dakle jedna paralelna zona koja neće remetiti već nadograditi CEFTA-u, a koja se odnosi na ovu inicijativu. Za Bosnu je bilo izuzetno korisno da se otvore i granice, naročito u kontekstu prelaza roba. Zašto ovo naglašam? Pazite, najveći problem trenutno, dakle, trgovinskih odnosa u regionu, izuzev carina na Kosovu, koje su, dakle, nisu sukladne CETA sporazumu, jesu takozvane necarinske barijere. I to su stvari neki nazive nevidljive ekonomske barijere, a građani će možda najbolje prepoznati iste kada vide dugu kolonu kamiona na granicama.
Ministar Mirko Šarović ističe da bi, kada inicijativa zaživi, mučne slike dugih kolona kamiona na granicama mogle postati prošlost.
Po analizi Svjetske banke, tereti, odnosno kamioni i druga prevozna sredstva na granicama šest zemalja Zapadnog Balkana čekaju, odnosno izgube 26 miliona radnih sati. To bi bila ogromna, ogromna ušteda koja se mjeri milionima, jer ne bi bilo zaustavljanje na graničnim prelazima, i to je, rekao bih, suštinsko unapređenje i povećanje efikasnosti i konkurentnosti na ovom našem prostoru.
Region na ovaj način šalje pozitivnu poruku ne samo zvaničnicima Evropske unije, ističe ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Dozvolite sam da citiram francuskog ekonomistu Fredrika Bastija, koji kaže: ako robe prelaze granice, onda vojnici neće. U okviru ekonomske teorije više puta dokazano da postoji kauzalna veza između s jedne strane veće trgovine i s druge strane mira i stabilnosti.
Sporazum među zemljama regije, popularno nazvan Mali Schengen, omogućio bi da građani i poslovni ljudi kroz šest zemalja Zapadnog Balkana putuju samo sa ličnom kartom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I pri kraju, zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se s najbržim smanjenjem broja stanovnika u svetu, a stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini je najniža u Evropi, rečeno između ostalog na konferenciji o demografskim promjenama u Sarajevu, javlja Mirna Sadiković.
Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa značajnim demografskim promjenama, niskom stopom nataliteta, migracijama stanovništva, naročito mladih, starenjem stanovništva, što u populacionom fondu UN-a nazivaju populacijska kriza. Alena Armitage, direktorica populacionog fonda Ujedinjenih nacija za istočnu Evropu i centralnu Aziju, kaže da je došlo do dramatičnih promjena kada su u pitanju demografska kretanja u ovom regionu.
Sve se manje ljudi odlučuje na to da imaju veći broj djece ili djecu uopšte. Moramo reći da je stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini najniža u Evropi. Imamo brojku od 1,3 djece po ženi. Također imamo veliki problem što mladi ljudi odlučuju da pronalaze prilike u drugim zemljama. Manje djece i veće iseljenje znači da stanovništvo u jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije.
Prema posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, između ostalog se navodi da je Bosna i Hercegovina izgubila polovinu svog stanovništva. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da je to posljedica negativnog trenda odlaska mladih u razvijene zemlje sa kojima se suočavaju i susjedi, ali da je Bosna i Hercegovina imala i veće izazove.
Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina susrela s jednim teškim izazovom u periodu 1992-1995. godina, kada je s ovih prostora pomaknuto preko milion stanovnika, i to je jedan izazov koji, evo, sigurno ima ovakvu jednu tendenciju nakon 25 godina potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma da Bosna i Hercegovina susreće se sa ovim problemom.
Osmanović smatra da bi se uz pomoć zvaničnika UN-a moglo pronaći rješenje kako da se ovaj trend iseljavanja zaustavi ili barem ublaži. Tomaš Sobotka, voditelj istraživačkog tima Instituta za demografiju u Beču, kaže da se zemlje regiona suočavaju sa najbržim smanjenjem broja stanovnika.
Ovo je područje gdje dolazi do velikog smanjenja i starenja stanovništva, i to se dešava iz dva razloga. Prvi je stopa fertiliteta, koja je ovdje izuzetno niska. Drugi je taj što se mladi ljudi odlučuju iseliti, emigrirati iz zemlje kako bi pronašli zaposlenje i osnovali svoju porodicu u drugim zemljama.
On je dodao da vlade na svim nivoima trebaju raditi više na stvaranju boljeg okruženja za ostanak mladih, podizati životni standard, stvarati im prilike za lakše zaposlenje. Da bi se to uradilo, vlade na svim nivoima moraju izraditi populacione politike te strategije za jačanje ljudskog kapitala i promocije produktivnosti rada i intenzivno raditi na rješavanju navedenih problema, dodaje Sobotka i podsjeća da nema ekonomskog rasta u zemljama koje gube svoje stanovništvo. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušalci, bila je to nedjeljna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.